7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Reformele trebuie făcute pentru moldoveni, nu pentru Uniunea Europeană.
Dintotdeauna am spus cu toții aici la Chișinău, cei din guvernare, că aceste reforme le promovăm în interesul cetățeanului din Republica Moldova și în restul Republicii Moldova ca atare.
Declară Europei Libere ministrul de externe Iurie Leancă.
Și la Paris a început un nou proces al teroristului Carlos Chacalul.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a acuzat astăzi de trădare pe cei trei deputați conduși de Igor Dodon, care au părăsit vineri fracțiunea comuniștilor, lipsind-o de votul de blocaj la alegerea șefului statului peste mai puțin de două săptămâni. Voronin a făcut declarația la monumentul liderului bolșevic Vladimir Lenin, unde a marcat astăzi dimineață 94 de ani de la Revoluția bolșevică rusă. El a spus că se aștepta la plecarea lui Igor Dodon, care ar fi uneltit împreună cu forțe din exteriorul țării, dar că l-a surprins decizia Zinaidei Greceanei și Veronicăi Abramciuc.
În primul rând, pentru că sunt doamne. Pentru doamne, procedura sau procesul sau evenimentul de trădare este foarte și foarte dificil.
Ilie Cazac, tânărul din Bender, care a stat 20 de luni într-o închisoare transnistreană, a fost internat la Spitalul Republican din Capitală, unde medicii au stabilit că are probleme de digestie. Potrivit site-ului Jurnal MD, Cazac, care are 25 de ani, spune că suferă de pancreatită, gastrită și micoză și că de vină pentru problemele sale de sănătate sunt stresul și condiții închisoare. Condamnat de transnistreni pentru spionaj și eliberat apoi în mod neașteptat săptămâna trecută, Ilie Cazac a mai spus că săptămâna viitoare va pleca la un sanatoriu din Cehia, la invitația ambasadei cehe la Chișinău. În capitală, 19 blocuri cu aproape 140 de apartamente încă nu primesc căldură. Potrivit viceprimarului Vlad Coteț, citat de Infoprimneo, cauza este că locatarii au achitat numai 5 până la 50% din datoria față de furnizorul Termocom. Viceprimarul a mai spus că datornicii nu sunt neapărat familii nevoiașe, dar, din diferite motive, reușește Italiei să facă noi eforturi pentru a-și pune în ordine finanțele.
It's now essential that Greece will restore confidence.
Vorbind înaintea unei reuniuni a ministrilor de finanțe europeni la Bruxelles, comisarul pentru economie Olli Rehn a spus că Grecia trebuie să recâștige încrederea partenerilor din zona euro instalând un guvern de unitate națională. În privința Italiei, comisarul a spus că ea trebuie să-și respecte țintele fiscale și să aplice reforme pentru reluarea creșterii economice. Activiștii pentru drepturile omului din Siria spun că trupele guvernamentale au luat cu asalt un cartier rebel din orașul asediat Homs, făcând numeroase arestări la capătul unei săptămâni de ciocniri între soldați și dezertori din armată trecuți de partea protestatarilor. Noile violențe contrazic angajamentul luat de guvernul sirian față de Liga Arabă, care a înmânat Damascului un plan de încetare a represaliilor împotriva opoziției. Se relatează că poliția din Minsk a reținut astăzi 3 activiști naționaliști care au aruncat cu ouă în statuia lui Lenin în ziua aniversării Revoluției Bolșevice. Potrivit agenției Reuters, cei 3 bărbați tineri, membri în formațiunea naționalistă Frontul Tânăr, au scandat jos comunismul și judecați comunismul în timp ce aruncau cu ouă în statuia din centrul capitalei în vecinătatea unui miting de comemorare organizat de comuniști.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Mai mulți politicieni în Europa, dar și în Moldova, au avertizat în ultimul timp că luna de miere în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut, mai ales că până la sfârșitul săptămânii trecute nu se întrezărea nici șansa de a fi depășită criza constituțională. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă despre drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, despre reforme și amânări.
Dintotdeauna am spus-o cu toții aici la Chișinău, cei din guvernare, că aceste reforme le promovăm în interesul cetățeanului din Republica Moldova și în restul Republicii Moldova ca atare. 2. Nimeni nu este mai interesat decât noi în promovarea și în succesul acestor reforme. 3. Noi nu ascundem că există probleme. Nu facem din asta un fel de politică a stuțului. Am vorbit că există probleme în reforma justiției, am vorbit că există probleme în reforma altor instituții de forță, că economia încă nu este demonopolizată și încă există tot felul de interese meschine și care ne creează probleme. Am vorbit că există probleme la nivel de instituții pentru a atrage investiții mai multe și a crea locuri de muncă. Deci nu ascundem acest lucru. Și din discuțiile mele cu Uniunea Europeană, în primul rând, partenerii noștri apreciază această înțelegere unde există problemele și apreciază interesul nostru de a merge înainte. Dacă și există dezamăgiri, în primul rând sunt aici la noi. Mi-am fi dorit și acum, dacă mă întrebați, dacă mă gândeam acum 2 ani că ne vom confrunta cu atâtea probleme, am să vă spun foarte sincer, speram atunci că vom reuși mai repede să parcurgem această cale. Dar încă o dată, Uniunea Europeană consideră în continuare că Republica Moldova este unica șansă de succes în acest spațiu. Deocamdată, din păcate, în virtutea evoluțiilor și așa mai departe din alte țări, există în continuare marea deschidere și marele interes de a ne sprijini pe noi.
Domnule Leancă, dar aceleași voci sugerează și o altă ipoteză, că Republica Moldova, fiind neputincioasă în a promova reforme, își schimbă orientarea de la vest către est.
Chiar este o premieră să aud astfel de voci. Ceea ce am spus acum 2 ani, o spun astăzi acum cu maximă responsabilitate și cred că vorbesc în numele guvernului. Obiectivul nostru nu s-a schimbat și nu se va schimba.
Atunci de ce ați semnat acest acord de liber schimb în cadrul CSI?
Dar nu știu de ce lumea sau unii cel puțin se arată surprinși. Aceste negocieri s-au purtat pe o perioadă destul de îndelungată. Înlocuiește doar un sistem existent. Nu contravine nici angajamentelor actuale ale Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană și nici angajamentul pe care urmează să luăm urmarea negocierilor și sper eu să finalizării în o perspectivă îndelungată a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. În momentul când, iarăși acum ipotetic să vorbim, am intrat în Uniunea Vamală a Uniunii Europene, atunci eventual va trebui să revedem anumite angajamente, dar astăzi nu există pe de o parte nicio contradicție. 2. Această zonă de liber schimb este absolut necesară pentru a putea să ne menținem pe piețele din Est, piețe extrem de importante pentru noi și pentru a putea să extindem această prezență acolo.
Unii își pun întrebarea care va fi costul pe care îl va plăti Republica Moldova din moment ce Moscova se arată atât de disponibilă să importe produsele din Republica Moldova, să cedeze la tarifele pentru importul de gaze naturale și multe, multe altele.
Dincolo de relațiile, cadrul de ansamblu care există între noi și o altă țară în acest caz, e vorba de Federația Rusă, avem noi interese, au și ei interese. Interesul nostru, bineînțeles, este pe de o parte să putem să exportăm pe o piață mare, în creștere ca capacitate de cumpărare și pe de altă parte să cumpărăm produsele de acolo care sunt absolut necesare, cu un preț cât mai rezonabil. Și astfel încât acest interes este unul bilateral, unul mutual și este foarte important doar să găsim acest echilibru și cred că
deci politic Moldova nu trebuie să plătească nimic.
Politic este că avem o relație mai bună, una bazată pe mai multă deschidere și una care sper eu să ne permită să diminuăm diferențele noastre în abordări și pe subiectele care mai sunt încă problematice în relațiile noastre.
A fost ministrul externe Iurie Leancă. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Igor Dodon, Zenaida Greceanu și Veronica Amramciuc au părăsit vineri fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor pentru a permite alegerea șefului statului, desigur în anumite condiții. În discuția pe care a avut-o astăzi cu analistul Igor Boțan, Vasile Botnaru l-a întrebat dacă Partidul Comuniștilor este pe cale să se destrame.
Cum trebuie să citim aceste mișcări tactice? Stepaniuc, social-democratul Schelin și mai nou Igor Dodon and Company.
Evenimentele din ultima vreme de pe segmentul de stânga al spectrului politic arată că după summitul de la Varșovia, liderii acestor partide sunt în așteptarea schimbării de paradigmă. În paralel a fost lansat și apelul lui Vladimir Putin, un apel electoral, dar legat de procesele de integrare în spațiu estic.
Deci stânga moldovenească s-a activizat după aceste demersuri?
Cred că s-a activizat inclusiv după aceste demersuri și sunt în așteptarea schimbării paradigmei de dezvoltare în Republica Moldova. De aici și mișcările la care vă referiți dumneavoastră.
Mai multă lume constată că monopolul lui Vladimir Voronin a luat sfârșit și oricât s-a opus, scindarea s-a produs. N-a reușit să fie singurul pisoi în casă care prinde șoareci.
Partidul Comuniștilor a pierdut statutul de partid dominant după așa zisa revoluție Twitter din aprilie 2009. De atunci însă Partidul Comuniștilor nu a întreprins absolut nimic pentru a explica cetățenilor și membrilor de partid, simpatizanților, ce s-a întâmplat și cum are de gând să evolueze mai departe. Nu am văzut niciun congres al partidului după un eveniment cum a fost cel din 7 aprilie. Totul ce a făcut Partidul Comuniștilor s-a limitat la filmul propagandistic Atac asupra Moldovei și nimic mai mult. Între timp, lideri din Partidul Comuniștilor, precum Victor Stepaniuc, au încercat să formuleze întrebări. Ce înseamnă democrație eșalonată pe care Partidul Comuniștilor a declarat în martie 2008 că vrea să construiască? Ce înseamnă comunism liberal, despre care vorbea Mihail Deleaghin, oaspetele la Congresul Partidului Comuniștilor?
Avându-l în vedere pe Oleg Voronin.
Probabil și acest lucru. Deci au apărut un șir de probleme la care Vladimir Voronin și echipa din anturajul domniei sale au refuzat sau nu au știut cum să răspundă.
Deci putem spune că acum se întâmplă reformularea platformei socialiste stângiste?
Cred că este corectă această abordare. Deocamdată nu există un proiect consolidat de stânga care ar face ca Partidul Comuniștilor să-l ia în serios și să încerce să coopereze. Dar cu certitudine putem spune că cei de stânga vor odată și odată să scape de relațiile feudale, am putea să le spunem așa, dintre liderul Partidului Comuniștilor și membrii activi ai partidului.
Sub umbrela acestei viitoare formațiuni omnivore de stânga, cine s-ar putea uni? Cine sunt compatibili?
Centrul de coalizare pentru mișcările de stânga va deveni formațiunea care va avea un prim succes. Dacă grupul lui Dodon va reuși să promoveze în funcția de șef al statului o figură de compromis, atunci în jurul acestei figuri s-ar putea consolida o mișcare de stânga, un fel de alternativă pentru Partidul Comuniștilor sau un fel de partid care va invita Partidul Comuniștilor să coopereze. Dacă nu va reuși grupul lui Dodon acest lucru, atunci, oricum, la eventualele alegeri parlamentare anticipate, care eventual ar putea avea loc la primăvară, stânga va fi răzlețită, iar punctul de coagulare se va manifesta abia după un eventual succes al uneia din aceste forțe politice.
Analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Până nu de mult, sistemul educațional din Republica Moldova avea o singură soluție pentru copiii cu nevoi speciale, instituțiile rezidențiale care îi izolau de familie și comunitate, altfel zis, îi ascundeau de ochii lumii. De 2 ani lucrurile au început să se schimbe, numai că părinții care aleg să-și înscrie copiii la o școală din comunitate oricum au de înfruntat mai multe bariere. Problemele încep chiar la intrarea în instituții, unde nu există rampe pentru scaune rulante. Alte provocări și mai grave îi așteaptă pe părinți și copii în interior, unde găsesc de multe ori un mediu neprietenos, cadre didactice și directori care refuză să școlarizeze copiii cu nevoi speciale. Directoarea Centrului Speranța, Lucia Gavriliță, care este și mama a 2 copii cu nevoi speciale, spune că deși eforturile Ministerului Educației pentru ameliorarea situației copiilor cu dizabilități în ultimii ani sunt tot mai vizibile, totuși pentru a asigura pe deplin dreptul la educație acestor patru categorii de copii, este necesară o implicare mult mai largă a statului.
Dacă nu sunt sprijiniți copiii, fie că acestea sunt căile de acces, fie că acestea sunt niște tehnici asistive pentru copiii hipoacuzi sau copiii care au probleme de vedere, fie că acesta este un cadru didactic de sprijin sau un serviciu de kinetoterapie. Dar fără aceste servicii adiționale, calitatea educației pentru acești copii o să lase de dorit. Nu ne dorim o incluziune unde copilul să fie pus fie în ultima bancă, fie într-o bancă unde nu are lumină deasupra, sau cum s-a întâmplat chiar și în cazul nostru de câteva ori, când copilul este uitat, pur și simplu se duc dintr-un cabinet în altul și copilul cu dizabilități este uitat pentru 45 de minute în clasă, pentru că pur și simplu s-a uitat de el.
Pentru ca educația inclusivă să cuprindă tot mai mulți copii cu nevoi speciale, este nevoie de schimbarea atitudinii profesorilor, asistenților sociali, dar și a comunității în general, care la moment este reticentă, spune directoarea organizației Every Child Moldova, Stella Grigoraș.
Avem nevoie de profesioniști, profesori care știu să lucreze cu copilul individual, care să trateze copilul ca o personalitate, să-i poată evalua necesitățile, să poată crea un plan deseori foarte simplu de susținerea copilului.
Organizația Every Child a facilitat în ultimii ani incluziunea socială și educațională a peste 400 de copii din școlile internat și auxiliare. Majoritatea au reușit să se reintegreze foarte bine, iar unii dintre ei chiar să devină cei mai buni din clasă, a precizat Stella Grigoraș. Prezent la o întâlnire cu jurnaliștii săptămâna trecută, Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației, a recunoscut că există încă multe bariere în ce privește incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, dar a precizat că deja peste 300 de instituții de învățământ din Republică au clase unde învață copii cu nevoi speciale.
Avem foarte mulți copii, părinții cărora astăzi nu pot să meargă la o slujbă. Și acest copil nu primește educația cuvenită deoarece este la o întreținere derizoare de 250-300 de lei. În acest considerente a fost luată o decizie ca începând cu 2012 în Republica Moldova se va extinde noua formulă de finanțare PRL. Deci educația nu va fi plătită pe școală, pe clasă, va fi plătită pe cap de copil, inclusiv pe cap de copil cu cerințe educaționale speciale.
Școlile de circumscripție care se formează în prezent vor fi adaptate la necesitățile copiilor cu dizabilități. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21. De ce bate pasul pe loc reforma justiției? O discuție cu ministrul Olivier Frim și cu analistul Nicolae Andronic.
Până atunci, în minutele următoare, procesul Carlo și criza din Grecia. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La Paris s-a deschis un nou proces împotriva teroristului Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos Chacalul, deja condamnat la închisoare pe viață. În Franța, Carlos este acum judecat pentru o serie de atacuri cu bombe puse la cale la începutul anilor 80. Alexandru Iftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
În vârstă de 62 de ani, militantul marxist-leninist a fost fața terorismului internațional în anii 1970 și 1980 datorită mai multor atacuri de rezonanță. Carlos Chacalul a fost capturat de agenții franceze în Sudan în 1994, iar trei ani mai târziu a fost condamnat pe viață pentru uciderea a doi polițiști francezi și unui informator al poliției în 1975. În noul proces, Carlos este judecat pentru patru atacuri cu bombă în trenuri franceze și la redacția de la Paris a unui ziar de limbă arabă în anii 1982 și 1983. Trei complici, doi germani și un palestinian, sunt judecați în absență. Dacă este găsit vinovat, Carlos poate primi o nouă pedeapsă la închisoarea pe viață. Procurorii îl acuză că a înfăptuit atacurile pentru a intimida autoritățile franceze și a obține eliberarea a doi membri ai bandei sale, inclusiv a viitoarei sale soții, Magdalena Kopp. Inculpatul dezminte că ar fi luat parte la atacuri. Între 18 și 27 octombrie s-a aflat în greva foamei, în semn de protest față de înăsprirea condițiilor de detenție, după ce acordase un interviu postului francez de radio Europa 1. În interviu, Carlos a spus că are un regret, acela că și-a sacrificat viața de familie. Nu mi-am putut crește copiii, numai pe cel mai mic, până la 5-6 ani. O regret, dar acesta este prețul. Am fost un soț care a lipsit în cea mai mare parte a timpului. Avocații lui Carlos spun că le-a fost îngrădit accesul la datele din dosar pentru a se pregăti de proces. Între ei se numără Isabel Cután Peire, cu care s-a căsătorit în închisoare cu 10 ani în urmă. Tot în închisoare s-a convertit la islam și a predicat islamul revoluționar. Titlul unei cărți pe care a scris-o și pe care i-a dedicat-o fostului lider al rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Născut în Venezuela, Carlos a studiat la Moscova înainte de a intra în Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei. A devenit notoriu în 1975 când gruparea sa a luat ostateci la Viena 11 miniștri din OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.
Mulțumesc, Alexandru. Numele lui Carlos este din păcate strâns legat și de istoria Europei Libere. În 1981 a fost cel angajat de regimul Ceaușescu să pună o bombă la München, la sediul postului nostru de radio. O scurtă rememorare semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Astăzi, grație publicării unor documente secrete din arhivele serviciilor de spionaj ale fostei Germanii răsăritene, Ungariei și Cehiei, relațiile grupului terorist, brațele Revoluției Mondiale, condus de Carlos, cu lumea comunistă sunt ceva mai bine cunoscute. O ironie a soartei a făcut ca în timp ce Serviciul de Informații Externe Românesc a ascuns și continuă să ascundă documentația referitoare la relațiile deosebit de fructoase, între ghilimele, ale lui Carlos cu oficialitățile regimului ceaușist, tocmai aceste relații să fie cel mai bine puse în evidență și documentate în celelalte capitale est-europene. Grupul lui Carlos, avându-și la începutul anilor 80 cartierul general la Budapesta, a fost în raporturi strânse cu Direcția de Informații Externe de la București, după toate aparențele cea mai interesată să-i folosească serviciile pentru acțiuni violente împotriva oponenților din străinătate ai regimului Ceaușescu și a postului de radio Europa Liberă. În procesul verbal al unor convorbiri între liderii serviciilor de spionaj din Ungaria și Cehoslovacia, desfășurate la 24 aprilie 1981, se afirmă textual că analiza activităților lui Carlos demonstrează, citez, cooperarea strânsă dintre grupul terorist și autoritățile din Ministerul de Interne al Republicii Socialiste România. România a furnizat organizației teroriste brațele Revoluției Mondiale, arme, explozibili, pașapoarte pentru țările pactului de la Vașovia și instrucție militară. Pentru a plăti aceste favoruri, Carlos a promis să organizeze atacuri teroriste împotriva emigranților români ce trăiesc în Europa. Ca o dovadă că ia în serios această înțelegere, Carlos a executat atacuri cu bombă împotriva unor cetățeni români din Paris la 5 februarie 1981, inclusiv în apartamentele scriitorului român Nicolae Penescu, domnul Răuț și domnul Chescu, un emigrant român ce trăiește la Köln. Un document al serviciilor de spionaj est-germane referitor la consultări similare cu partea ungară oferă și o dată pentru comanda dată de securitatea română. În jargonul serviciului de spionaj est-german, citez, prin mijlocirea unor măsuri extinse de recunoaștere s-a putut stabili că grupul separat, numele de cod al echipei de ucigași ai lui Carlos, a fost însărcinat de serviciul secret român să pătrundă în departamentul românesc al Radio Europa Liberă și să-l arunce în aer. Data a fost fixată pentru 14 februarie 1981. Din motive nu foarte clare, atacul a fost amânat cu o săptămână și a avut loc la 21 februarie, explozia distrugând însă în principal birourile departamentului cehoslovac al Europei Libere. Raportul deja citat al serviciului de spionaj cehoslovac notează că, și citesc din nou, tovarășii din Ungaria au dovada directă că această operațiune a fost executată la cererea Republicii Socialiste România.
Victor Eschenazi Moroșan. În Arhiva Istorică a Europei Libere, la europalibera.org pe internet, găsiți o serie de articole și materiale multimedia despre atentatul de la München din 21 februarie 1981.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
A invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Premierul Greciei, Georgios Papandreou, s-a retras pentru a permite alegerea unui nou șef de guvern și organizarea în scurt timp de alegeri anticipate. Noul guvern va avea însă dificila misiune de a trece prin Parlament și de a începe aplicarea noului plan european de sprijin financiar, gândit să evite falimentul Greciei, dar și să asigure stabilitatea monedei unice europene. Oana Serafim.
We have a new government of national unity.
Avem un nou guvern de uniune națională și de responsabilitate națională. Aceasta este dovada că suntem hotărâți și că putem să punem în practică programul de reconstrucție al țării noastre. A declarat în această seară ministrul grec de finanțe, Evangelos Venizelos, la Bruxelles, înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din țările zonei euro. Venizelos, un fost aliat al socialistului Papandreou, transformat însă în rival al acestuia în ultimii ani, este văzut de experții occidentali drept un posibil viitor premier. Un alt nume vehiculat la Atena pentru funcția de premier este cel al fostului vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, economistul Lucas Papademos. În cursul zilei la Atena, negocierile au avut loc între socialiștii lui George Papandreou și conservatorii lui Antonis Samaras. Germania, prin vocea vicecancelarului Philip Rösler, a tranșat problema Greciei foarte clar. Sau grecii fac reforme și rămân în zona euro sau nu, și atunci vor fi dați afară din ea. A treia cale nu există. Sondajele de opinie din Grecia arată că oamenii sunt în proporție de 60% împotriva măsurilor de austeritate. Sindicatele și partidele de stânga organizând proteste ample în majoritatea orașelor grecești. Dar tot sondajele de opinie arată că 70% dintre greci nu vor să renunțe la moneda europeană comună, ceea ce dă o șansă importantă noului guvern. Piețele financiare au reacționat astăzi la informația apărută inițial pe rețelele de socializare și rectificată ulterior oficial că Silvio Berlusconi ar intenționa să demisioneze din funcția de premier al Italiei. Investitorii privesc de câtva timp cu mare îngrijorare către Italia după experiența pe care o au cu Grecia, pentru că Italia, fiind cea de-a treia economie a Europei, este prea mare ca să fie salvată de Uniunea Europeană și FMI, așa cum s-a întâmplat cu Grecia. Italia este însă și a treia țară cu cele mai mari datorii din lume. Investitorii doresc așadar ca Roma să treacă prin Parlament de urgență măsuri de austeritate necesară pentru creșterea economică și diminuarea datoriilor. Dar se tem că premierul Berlusconi nu are puterea politică să obțină un vot pozitiv în Parlament.
A relatat Oana Serafim. Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Redactat în franceză, romanul scriitorului grec stabilit la Paris, Vasilis Alexakis, Limba maternă, editura 3-2009, merită citit fie și numai pentru că tot mai multă lume se revendică din două și mai multe culturi. Or, acest dublu J nu înseamnă neapărat o scindare. Revenind la Atene după 24 de ani petrecuți în Franța, desenatorul Pavlos realizează brusc că acest uș negru ar fi chintesența vieții lui pariziene. Și tot atunci își dă seama că a început să-l intereseze epsilonul. Nici o femeie nu m-a intrigat vreodată așa cum mă intrigă această literă. Așa că își cumpăr un caiet în care își notează cuvinte ce încep cu epsilon, câte unul pe pagină. Scrisul mă obosește, mă amețește, dar în același timp îmi provoacă o anumită plăcere, cred că datorită contactului cu limba, respir într-o limbă greacă. Ei bine, grație limbii materne, Pavlo se reface legătura cu mama decedată între timp, dar și cu propria identitate multiplă răsfrântă în toți acei cu care intră în contact, după ce când existența pariziană fusese mai degrabă un schimnic. Pe neprins de veste, romanul părăsește carnavalul Odiseei antice. Tot despre un fel de întoarcere acasă este vorba și în cazul lui Pavlos, chiar dacă nu la Penelopa, ci chiar la limba maternă, elenica, pentru a îmbrățișa, ca în Ulisea lui Joyce, realitatea imediată. Emoționantă scena în care își revede carnetul cu însemnări. Aveam efectiv impresia că îmi răsfoiesc jurnalul intim. Cuvintele înregistraseră cu fidelitate timpul care trecuse de la sosirea mea în Grecia. Când am ajuns la jumătatea listei, mi-am dat seama că prezența mea în Grecia încetase să mă mai tulbure de la un timp, să mă surprinde. Nu mai încercam să o justific, deoarece mi se părea deja naturală. Abia acum merge la mormântul mamei, pentru a-și aminti deodată cuvântul elipsi, lipsă, cu care se încheie lista. Emoția pe care reușisem să o controlez în ziua morții ei și în ziua mormântării și pe care nu am încetat să o controlez s-a eliberat în sfârșit. O carte trăită în literă și spirit, distinsă în 1995 cu premiul Femina. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghi Caiurov de la Naše Pokolenie.
Нашим читателям мы предлагаем очерк Николая Головкина «Мы потомки Пушкина».
Le propunem cititorilor noștri un eseu al lui Nicolae Golovkin, «Suntem urmașii lui Pușkin», despre un extraordinar scriitor Paustovski. La rubrica «Proză» continuăm publicarea romanului istoric al lui Vladimir Ulanov, intitulat «Răzmerița». Margarita Sosnițcaia apare într-o ipostază nouă, cea de romancieră. Textul ei se numește «Bătălia trandafirului». Sergei Zaveriuha îi reprezintă pe autorii contemporani de limba rusă din Moldova, cu niște notițe foarte interesante. La poezie îi avem pe Nadejda Domina, oaspetele din Rusia Evgenii Graciov, poetul din Bălți Igor Homicica, dar și poeții chișinăuieni Irina Săciova și Tatiana Șadrina.
A fost Gheorghe Caiurov de la Nașe Pocolenie. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră de seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.